Blaðsíða 25. Stafrænt aðgengi samvinna. Blindrafélagið hefur undanfarið gefið út myndbönd sem ætlað að stuðla að aukinni tölvukunnáttu félagsmanna sinna. Aftur á móti getur hver sem nýtt sér þau og eru þau aðgengileg á YouTube rás Blindrafélagsins. En hver ástæða þess að Blindrafélagið fór þá leið að útbúa slíkt efni? Á sama tíma og Blindrafélagið beitir sér fyrir bættu aðgengi í hinum stafræna heimi, væri það til einskis ef notendahópurinn okkar gæti ekki nýtt sér það til fulls. Blindrafélagið lítur þannig á það sem sitt hlutverk að stuðla að bættri tölvufærni blindra og sjónskertra á Íslandi og eru kennslumyndböndin sem félagið gefur út hluti af því verkefni. Farið víðan völl í kennslumyndböndunum, meðal annars fjallað hvernig má nota Windows-hnappin við ýmsar flýti aðgerðir, kennslu á innbyggða stækkun í Windows-stýrikerfinu og stækkunarglerið, hvernig breyta má stærð og útliti bendils, hvernig setja skal upp talgervilsrættir og skjálestrarforrit í tölvu og hvað ber að kanna ef vandamál koma upp eins og ef hljóðið dettur út. Það von okkar að þetta efni nýtist sem flestum til að efla tölvufærni sína því að á sama tíma við gerum kröfum að aðgengi stöðlum sé fyllt eftir að fyrirtækjum og stofnunum, þurfum við sem einstaklingar að vinna í að bæta okkar færni og getu til að halda í við þá hröðu stafrænu þróun sem sífellt í gangi. Lyklaborðskennsla fyrir blinda og sjónskerta. Blindrafélagið hefur einnig sett upp vefsvæði með lyklaborðskennslu og æfingum fyrir blinda og sjónskerta á vefnum kennsla.blind.is. Hinga til hefur ekki verið til nein lausn á íslensku sem gerir blindum og sjónskertum kleift að æfa fingrasetningu á lyklaborð. Vefurinn skiptist upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutin inngangur og fræðslumyndband lyklaborð og fingrasetningu. Þar á eftir fylgja 10 verkefni merkt með bleiku og verða þeir smám saman erfiðari eftir því sem á líður. Hver verkefnasíða samanstendur af myndbandsglugga þar sem kennslumyndbandið spilast og innsláttarglugga þar fyrir neðan sem nemandinn skrifar í. Ekki um villuleitarkerfið að ræða eða próf, heldur efnið einungis ætlað til þjálfunar og æfinga. Nemandi getur þannig endurtekið verkefni aftur og aftur, þar til hann hefur náð nógu góðum tökum á efninu til að færa sig áfram í næsta verkefni. Þriðji hlutin síðan sömu 10 verkefnin en með hraðari yfirferð. Við viljum hvetja okkar félagsmenn sem og aðra sem hafa áhuga og geta notið góðs af að fara á kennsla.blind.is og prófa sig áfram. Og undir þetta skrifar Háþórn A. Efst á síðunni ljósmynd, löng og mjó af hvítu lyklaborði og á það að skrifa 8 puttar þar sem að hún klippt þannig að þumlarnir sjást ekki. Næst á síðunni þrjár auglýsingar. Það auglýsing eða réttar sagt logo Fjarðarbyggðar. Það Landsbankinn og mjólkursamsalan.